Muffin Beltzak.
Arratsaldeon Iruña herria, arratsaldeon Euskal Herria, hau Muffin Beltzak da. Ostegunero zuengana munduko txoko bazter eta lubaki ederrenak gerturatzen dizkizuen irratsaioa eguzki irrati dizuzenean. Arratsaldeon, txabo.
Arratsaldeon on Ander, zer modu zabe?
Oso ongi tazu.
Ba, nahiko ongi.
Ari gara gutxinaka.
Zer plan dugu?
Ari gara gutxinaka denboraldia bukatzen.
Ari zen, bai. Aria bukatzen ari otaz.
Aria bukatzen ari zego. Baina, bueno, horren diba dugu guztar kontatu adibidez, besteak beste.
Munduaren erdira guazen da.
Hori da, Ekuadorrera nioaz. Eta horretarako, Alba etorri zaigu gure estudiora, bera pedagogia ikasi zuen bere garaian, pedagogiaren inguruko doktore tesia ere egin zuen, eta alako batean aukera sortu zitzaion Ekuadorrera joateko lanera, Esmeraldas irira, hain zuzen ere, kostako hiri horretara. Han pasazituen segi jabete, baina gerora ere Esmeraldasetik aragoko beste Ekuadorko hainbat txoko eder ezagutu zituen, eta guzti hori kontatuko izkigu gaur gure irratsaio honetan.
Aipatu berregu, ez? Eguzki irratiko estudio zentroletan gaudela, FM-eren 107an Iruñerako, eta estreniko zere bai, duela gutxitik, 91an, FM-eren 91an, Iruña herria osorako.
Badakizu ere, entzun gaitzakezuela, Euskal Herriko, hainbat irratietan, arroza sareari esker, besteak beste. Eztan irratian.
Bastan bortziriak bertizaran amalderrak eta saretan.
Xorros irratian.
Aribetik eta Piriniora.
Irati irratian.
Bergaran.
Txapa irratian.
Bilboaldean.
Bilbo iria irratian.
Eta Euskal Hiri osoan, Euskal Lubaki bide bazter, ondartza eta tabernetan.
Infozazpi irratian. Hauza guztia.
Eta ziko gara.
Eta amaik aldiz berriro mesedez darren ez etortzeko eskatu badiogu ere, gaur berriro dugu hemen, neka ezina da, Ximus, arratsaldeon Ximus.
Hipokrita bat zara, errandizut inoiz?
Ez, orain bai, baina ez gainera niri bakarri, baizik eta...
Bueno, hipokrita zarete biak, bueno, eta irugarrena zu baita ere, zu irugarrena zu zara kabroi bat.
Jarri dezakegu zergaitik, jakin dezakegu.
Bueno, hirugarrena nor da zu zeu, o sea, no.
Hirugarrena hor eseritatakoena, ez dakin nola deitzen den bibote dun hori.
Ni beni uste dut Pancho Villa sarila, baina ez
bueno,
da.
Bueno, es ni no hay señor en Villa, o sea, diote es Pancho en Villa, es señor en Villa.
Zu gerran ibili zinenean Ximus medikuntza ikasi eta gero egingo zenuen agian, juramendu hipokratikoa edo, nola?
Ez, ni hipokrita egin nuen, oza, diote hipokratikoa ez, eta... Bueno, Vietnamikoa izan zen gogorra, oza, diote, gerra guztiak dira, ez dago gerra bigunik, hola, very, very hard.
Hala ere, zer gaiti ditu diguzu hipokrita?
Ni etorri naiz zuek ditu didatzuelako, eta ez nik nahi nuelako. Ni oso gustora nago nire txolan, eta betiko gauzak egiten, oza diote baina, bueno, doitzen didazu eta derraten dut, ba, jasotzen dutan diruarekin, ola, igual beste bidairen bat egiten aldut, eta edo agian beste zerbait ikusiko dut, edo berdin dio zer, baina, bueno, lagin du naiz, eta etoriko naiz, eta orduan etortzen esenan, eta erraten didazu enean, man, you are grown man, flash, nik ez dutalakorik, bueno, berdin dio, baina zuek hipokritak zarete.
Ekuador neun alzara.
Ez, enaiz izan, sekula izan den, oza, ez, nihoiz.
Niko gandut, aurreko batean ere, okerrazoan nago, Naiararekin egin baiken nuen, Ekuadorren inguruko paisa jori, Chimborazo, Sumendiaz hitz egin zigun, eta azaldu zigun nola zen lurrazal osoan, eguzkitik gertuen dagoen puntua. Da gauza bat, berezia, ez ulertzen Ximur, ez da altuena, baina bai gertu, bakizu nola...
Hori erran nuen, gara jortan.
Mm-hmm, bai, eta orain berriro esaten ari, gara.
Bueno, baina...
Igual aldatu dela diozu edo.
Ez, nik orain hitz egiten dizuet bihotza kargaturik eta negar apulutan.
Goxoki.
Bai, egia eta nik Ekuadorri buruz badakit zerbait. I know.
Ezaki tarte komertzial bat sartu orain, momentu honetan ongi etorriko litzateke?
Ez, nik...
Zer ezagutzen duzu?
Bueno, nik barakitola dolarizatuta dagoela duela zazpi urtetik, barakit mantako basea desegin dutela, badakit parke natural batean egin behar zutela usteakuntza petrolik fokoa, eta itxaron zuten munduak erantzuten zuen, eta munduak ez du erantzun. Badakit baitare txeburnek arazoak izan dituela pues Amazonian, eta hori salatua izan da. Badakit baitare konaiedera indiarren bilgunea, baina eta badakit guaiakilean pues badagoela noboa beti bezala buruan, eta badakit esmeraldan zer gertatzen den, eta Loja dagoela ego aldean. Eta txinboraztuaz gain, pues badakit Kito dela nazioarteko patrimonioa, eta badakit zenbat muga dituen, eta bakin badakit baita ere Amazoniaz gain badituela beste bi hemisfero berdin dio. Eta badakit beste bat gauza orain kontaktuak ez ditudanak.
Beraz gauza askoak izkizu.
Hori guzia Ekuador zanpatu gabe ere.
Ez dut, orain dik ez dut zanpatu, baina egunen batean akaso.
Bezuzu behar, ja ezagutzen duzu.
Bai, egia da, jaten mara izarran dut, hau etxekoa erutzen zait, eta oso familiarra da, this is my home, eta, baina, pues,
agian Ekuadorren ez hamburgesarik egonen.
Ez, zerbait egonen da, baina nik uste dut areparen munduan dago ala sartua, eta arrozaren kulturarekin, eta banana.
Banana frijitua.
Banana leku guztietan dago, zaitote. Alvaro Noboa ekuteatzen du United Fruitsen ekin batera ekuteatzen du banana esportatzaile nagusiena da.
Oie dira sudaberen egileak baita ere, ez?
Bai, nik uste...
Simo, hainbeste gauzak izuta, baldak izuze diferentzia dagoen...
Ez dakit hori, ez?
Banana eta platanoaren artean.
Bai, bananak baditu bi aldaera eta platanoa bakarra, eta platanoa normalean 5 urteko iraupena du, eta banana 10 urtekoa, baina Kuban adibidez lortu zuten bioteknologiarekin batera, 80 garrana marketan lortu zuten platanoetan 5 urteko garapena izan beharrean 25 urteko garapena izatea. Berdin dizu, ezta? Bueno, pues horrengoan kontatuko diotenen mamari.
Beste galdera.
Ez bai, platanoari nola esaten diozu inglesez?
Banana.
Eta bananari?
Banana.
Eta nola ez horreitzen dituzu?
Bueno, pues adibidez platanoa denean erraten dugu banana. Eta banana dena, eta du banana.
Ez uta nola ezberdintzen dira platano M eta R bat?
Oso argi, beti begiratu behar da, hor alde batean eta bestaldean, eta orduan alde batean baldin badago hori, hori da M-a, eta ez baldin badago hori, hori da R-a.
Zer da hori? Bilatu
da bueno, hori jakin beharko zenok, esuk, esuk badu 18 urte baino gehiago, otsa ez galdetu niri, galdetu zure amari.
Bueno, ba.
Hor utziko dugu.
Bueno, eske hamburgesaren ere galdetu dizute aspaldi Vietnam aipatu duzulako eta galdetu nahi nizun ia Hamburger Hill izeneko
bai.
Bueno,
egon zan bataia bat, baina hor Mekong ibaia, osea zuek Mekong ibaia.
Bai.
Mekong bi zer.
Bi adar biltzen dira.
Mosteko, erraten ari zara mosteko, egin duzu gura izaren egin duzu. You have the sizes in your hands. Bi
izatitan banaturi dator Menk eta Kong ibaiak, eta orduan hor ja deltara heltzen garenean Mekong, Kambodia eta Vietnam arteko.
Mekong la leostia.
Ez da jesu zerratu, lasai.
Hombre, oza, ez da...
Ez que gaine, kao, hori egia da, kultura anglosaxoian hori entzulek ez dute ikusi, baina eskuaren aurrarekin aurrera ginez hola egiten baduzu, garaipenaren zeinua dela, baina beste aldera, beste zentzu badaukala, agian horregatik eski hartu duzu, baina ez zen ere intentzioa.
Intentzioa gora, intentzioa
bera. Usut, elgarri guzula paper bat letraz gora eta bera beteta, baina gero erdiar ez duzula esan.
Es bueno, hemen jartzen du, a lo largo del pasado mes de julio se celebraba en Bruselas la sexta ronda de negociación en torno al tratado transatlántico de comercio.
Beraz, ez du zer ikusirik.
Es, osea, diote, ez du
gora. Paper zar bat hartu zu.
Da, paper zar, baina, bueno, letra askorekin eta benetan, oso...
Bueno, ba, esateko ezer interesentarik ez baduzu.
Badut bian haien historia, James eta Ronald Montgomeryren historia.
Ba, beste urrengo estera gutxiko
iluzko dugu. Ba, vale. oso kokorra da. Ba, lasgarria da.
Intriga horrekin geratuko gara.
Bai.
Urrengo arte.
Aio.
Aio. Aio. Bueno, balengo aurkezpenean ere esan dizu gaur ostegunero munduan zehar gora eta bera egiten dugun bidai honetan gaur Ekuadorreraino gindoa zela. Ekuadorren dago Quito esaten zuen gozategi taldeak, baina guk Quitora ez, baizik eta Esmeraldasera goaz, hango irira eta hango inguru horretara, eta horretarako bidai horretan gure gia izango da Alba, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, hementxe.
Bueno, aurkezteko esan beharra dugu zu pedagogia ikasi zenuela.
Bai.
Donostin, eta hori esateak badu zentzua, azkenean horrekin lotuta joan zinelako ere Ekuadorrera. Doktore tesia aurkezten ari zinen, eta, bueno, igual, aurrera eta aurretik konta guzu, zeren inguruan egin zenuen, edo zer...
Doktore go tesia.
Bai.
Bueno, ba, esan bezala, tesia uztailaren bian, 2014ko uztailaren bian defendatu nuen, eta, bueno, gaia batzen zehatz-mehatz irakasleriaren garapen programa baten inguruko inpaktua aztertzea, ez? Ez bakarrik irakasle maila individualean, ez? Euren kontzeptzio eta hurbilketan, baizik eta baita kultura instituzionalean. Orduan, horren arira, ba, bueno, hartu genuen eragin izeneko programa bat, UPV-en, bueno, ba, martxan ipini izena 2009an, eta nik lehenengo deialdi horren inguruan egin nuen azterketa.
Eta han tesia defendatzen ari zinela sortu zitzaizun aukera Ekuadorrera joateko. Nola izan zen hori?
Hain zuzenean ez, baina bueno, tesia bukatu eta bakizu beti da okazula olako amildegi bat aurrean ez. Eta bueno, nire tesi zuzendari batek ba, bueno, bidaiak egiten zituen ja Esmeraldasera, bertako unibertsitatera ba, formakuntza ikastaroak ematera. Eta komentatu zidan, ba, batzegoela aukera bat, irakasle moduan bertan aritzekoa, ja behin doktore izan da. Eta, bueno, ba, ipini nintzen bertako errektorearekin, berez euskalduna zena, baita ere, Aitor izenekoa, kasualitatez, bai. Eta, bueno, hasi ginen horre eztabaida batzuetan, eta azkenean, bus, erabaki genuen, ba, irailean ja bertara mugitzea.
Zure tesiko zuzendari honek esan zizunean, bueno, aukera hori zegoela zer pasasitza izun burutik, edo hasieratik argi izan zenuen, nahi zenuela joaneko adorrera, edo zalantzak izan zenituen, edo nola bizi izan zenuen.
Beto, ba, nire lehendabiziko kezka bazen, osea, egia esan, gazte-gaztetatik, bueno, karrera bukatu, gero master egin nuen, gero doktora utza, eta inolako, ezagik, tarte bat hartu gabe, benetan osnartzeko bide hori nahi nuen ala ez osoan, ez, bene-benetan. Tarduan esan, bueno, izan daiteke aukera polit bat, benetan frogatzeko, ba, irakaskuntza mundu honek erakartzen nauen, bertan eroso sentitzen nahi zen edo ez, eta are gehiago, ba, Esmeraldaz ezalako, ba, testu inguru batetan, ez.
Eta zer ezagutzen zenuen zu korduan, Ekuadorretaz.
Jo, bai, egia esan ez zer gutxi, ze mendikan, bueno, ba, bidaiatzen egon izan den jendea batez ere Ego Amerikan, ez? Ba, referentzia asko ditugu, ba, Argentina, Brasil, Peru, olako herrialdetaz, baina Ekuadorretaz egia esan ez dukan, ez da referentzi bat ere, zorduan, bueno, basi nintzen, guztio bezala, supongo, ba, Googleen ipintzen Esmeraldas, bertako, ba, batean ateratzen diren argazkiak eta ikusten, apur bat, ba...
Alakotan badakizu beti interneten agertzen diren argazkiak beti ederragoak direla, gero topatzen duzuna
bai,
baino.
Eta ala da. Behintzan ere ustetan, Esmeraldasek daukan onena ez da kostaldea, eta hori da gehien ba, promozionatzen dena, ez? Baina, bueno, nik baneukan lehendabiziko eskuko testigantza bat, bazena nire zuzendariarena, eta bueno, horri kasu eginda, ba, banekin baita ere zela oso testu inguru oparoa. Baina, bueno, neurri batean ere hartu nuen ba, bizitza esperientzi bat moduan, ez?
Aurreko urtean uste duzela, ezakit, zu goratzen duzun txabo, irratxoiren batean ere mintzatu ginen Ekuadorri buruz, eta komentatu
genuen. Naiara, ibildu izan hemen dira, bai.
Baina uste dut aspaldiago zela, komentatu genuela behin, azkenan, hemen Euskal Herrian Ego Amerikako etorkin asko daudela, eta hoien artean gehien txuenak Ekuadorrekoak direla, eta hala ere agian Ego Amerikaz ezagutzen, gutxien ezagutzen dugun herrialdea dela, edo gutxien etarikoa, bueno, bitxia zela hori. Besteria.
Bai, fenomeno bitxia da, baina baita ere zenbat eta zenbat ari diren bueltatzen berriro, ez? Sorterrira.
Bueno, zuk orduan erabaki hartu zenuen, Ekuadorrera joango zinela, Esmeraldasera joango zinela, nola izan zen joan aurreko tarte hori? Zer gauza gehiegi prestatu behar izan zenituen, edo ez zenuen denborarik ere izan, edo pipako gauza bat izan?
Ba, bueno, orengo goratzen dudana, bada nik tesia bukatu eta berehala nahi nuena bazen oporraldi ba, polit bat, ez? Eta orduan lagun bat engainatu nuen Korsikara juteko, eta justo Korsikara juteko bidai hori izten geundela, ba, bat batean nire ba, aurre, osea, usten nuen, ba, urrengo apirilean hasiko zirela, osea bigarren seihilabetekoarekin, orduan jokatzen nuen seihilabeteko tarte horrekin, ba bai ikasgaia prestatzeko eta barrez. Orduan baietza esan nion bidaiari eta ja bestetaz ahaztu nintzen. Baino hilabet, osea barkatu aste bat baino lehenago, konturatu nintzen bat batean, ba postontzian baneukala korreo bat eta ja esaten zidatena, ba presaz behartutela ni bertara jutea iraian, ez? Orduan egia esan prestaketa fasea ezen izan batere ba, ezagut, zuen uste handirik eman, baizik eta ja bertan egonda, bertan ezagututakoa eta bar, ba, hortikan hasi nintzen ere egiten ikasgaiak, eta bar, bai eman zidatela ikasgai bat erizaintzan, eta bueno, hain zuzen ere nire tesiaren gaitik abiatuta, erizain batzukin eta harremana egin nuen, ba, eragin programa hontan parte hartu zutelako eta, orduan beraiek ni baino ezagut arduratsuago zeuden ba niretzako materialak lortzen, ba jo ke sei, erizaintza komunitarioaren inguruan eta holakoak eta ni apurba galduta, baina bueno, gogoratzen dut bai beraiengana jo nuela, ba batez ere gutxien ezagutzen nuen ba eremua zelako, ez?
Beraz ulertu dugunatik Korsikarako bidaia zenuen egin orduan.
Bai, bai.
Ah, bai, egin zenuen. Pentsatu nuen bertan bera geratu zela. Bueno, ja komentatu duzu pixkat unibertsitatea, baina aurretik galdetu nahi nizun, bueno, ja behin dena prestatu zeneukanean, egazkina hartu zenuen.
Bai.
Ekuadorrera iritsi zinen, suprotzu da, xeran Kitora iritsiko zinela.
Bai, Kitora iritsi nintzen.
Ez zein da beti irratxo jonetan normalean etortzen diren gonbidatu gehien txuei egiten diogun galdera da herrialde batera doazenean zein den lehen sentsazioa. Egazkinetik jeitsi eta herrialde hori zapaltzen dutenen izan zuten lehen sentsazioa. Ez dakizu gogoan duzun.
Bai,
zer sentitu zenuen Ekuadorrera iritsi zinen.
Ba, beitu, justo Kitora gainera iritsi nintzen, bueno, Miamitik egin nuen bidea, orduan Miamikoa beti izaten da apur bat komeriak eta ekartzen dituen ba, transbordoa, baino gogoratzen dut Kitora iritsi nintzela gauez, eta beti izate dute Kito badela, ba, olako saltxitxoi erraldoi bat bezala, eta gogoratzen dut, ba, zebista ederra izan zen, ez? Gainetik egazkinean gindoa zela, ba, hainbeste argi, eta, bueno, sentsazioa egia esan, bueno, apur bat, baita kezkatuta nengoen ze iristen nintzen gaueko 11 erditan, ez? Baino ja lotutan neukan ba tipo bat etortzen zela bila eta joeten ginen ba bere ostalera eta hola, eta orduan ba urrengo egunera arte, goizera arte ez nuen hartu Esmeraldasiko.
Beraz Kiton gaua pasatzen nuen besterik ez.
Bai, eta gainera Kitoko aeroportua orain dela bi urte uste dut okerrez banago mugitu zuten kanpoaldera, ez? Lehen bat zegoen justo erdigunean. Orduan ba Kito ez da zapaldu ere, ba periferiko erriska batetan edo geratu nintzen. Eta Talabera uste dut zuela izena eta handikan ba 5 minututara aeroportutik, orduan ba nahiko erraz.
Eta horrengo izan esan duzun moduan autobus hartu eta Esmeraldasera ze distantziara dago edo
ez? Bueno, ni ez da, baino egin nuen hegaldia hartu nuen beste hegazkin bat, Ze baneukan nahiko printxa txarra, o ezakit bakarri junda baita ere, ba askotan baituzu zalantza batzuk, ez? Baino ba justo irakurritan nituen berri batzuk, ba nola ari ziren autobusetan eta ba, lapurtzen eta bar, eta nik hainbeste maletakin, eta gainera tituluak, eta eramaten dituen gauza, ba, baliozko gauza asko, orduan hartu nuen hegazkina, baino distantzia uste dut, badirela, 300 bat kilometro, autobusez, segun goizez edo gau ez hartzen duzu, luzatzen da gehiago, baina bueno, hegazkinean 40 bat, edo, ia ordu bete izaten da, baina...
Bai. Esmeralda, Siria, nolakoa da?
Esmeraldas, hori bai dudala, sentsazioa, oza, oroitzapena, jitsi bezain pronto, zelako ezetasuna, eta tropiko moduko sentsazioa ez, kito badago 2800 metrotara uste dut, olako zerbait, eta Esmeralda berriz, ba, bada, kostaldeko itxas pareko iria, eta egia esan, ba, ez nuen olakoa espero. Gogoratzen dute residentzirako bidean, eta ba, ikusten nituen ba, gehien bat txabolak, eta osa, bertan 140 baino gehiago badira Afrikar eratorritakoak. Ordua, ba, kao, nik topatu nuen panorama, ba, nikien, ba, nengoen jakinaren gainean edo, ez? Baino, kao, hori dena lehendabizikoan, ola, tupus batean, ba, topatzerakoan, ba, izan zen nahiko impactantea.
Uste du, badugula hortik musika bat agian, eta asmatu badugu Esmeraldasekin lotu genezakena. Ea, asmatu dugu. Afromarimba dago.
Hoixe.
Zer dago?
Afromarimba. Ba, beitu, afromarimba bada adierazpen kulturalik gorenena edo, Esmeraldasen, ez? Bada bertako ikurra eta, bueno, nik gainera ezagutzeko aukera izan nuen, ze erizaintzako hainbat ikaslek parte hartzen zuten, ba, unibertsitateko afromarimba taldean, ez? Eta orduan, jotzeaz aparte, ba, bada oso dantza ikusgarri bat, ez? Ba, bakizute baita daukaten ba ezakit mugimendurako doai hori edo eta marimba berez instrumentua bera bada kainaberarekin eta txonta izeneko egurrez osatutako ba instrumentua, ez? Orduan askotan edo badira garai ba esanguratsuak ateratzen dutena, adibidez ba abuztuaren 5ean badena independentzia eguna, ez? Espainiar kolonietatik independentzatu ziren egunura ospatzeko edo eta bestetan ere inauterietan.
Baina da batez ere jatorri afrikarreko jende horrek jotzen duen edo berez hori da jatorria.
Bai, izango litzateke agian bi kontinente hoien arteko uztarketa, ez? Osea, Hego Amerika kasu hontan eta Afrikarren arteko uztarketa bat.
Ze bitxia da, esan duzu 140 Esmeraldasen.
Bai, okerrezoan nago, olako zerbait bere garaian jun nintzenean begiratu nituen zifretan, baino bai, eta egia esan zu bazoaz kaletik, eta apenas ez dituzu ikusten mestizoak edo txuriak edo, bai, ia, populazioaren gehiengoa, bada Afrikar sustraiak dituena.
Hori kuriosoa da, ze normalean edo behintzat, bueno, bai, pentsatzen dut orokorren Ekuadorren gan pentsatzen dugunean gehiago igual zuri orain ja beste hori ezagutu duzuelako, baina gehiago ezakit, paisaje eta jende andinoa edo, ez, bai. Edo, bueno, beste
bai.
Zitu imaginatzen Afrikar.
Bai, gainera, bueno, nahiko nuke momentu honetan, elkarrizketaren momentu honetan berreskuratu pasarte bat eta bada Lonely Planeteko zera turismo gidean agertzen denetakoa, eta bada, bueno, Esmeraldasen inguruan hitz egiten dutenean, esaten dute Esmeraldas badela itxusia, arriskutsua eta zikina. Eta egia esan ez dagoela arrazoirik bertan gelditzeko, ez?
Eta zu seia eta gelditu zinen bertan.
Oida, eta gainera, inolako kesuri gabe, ez? Baina, bai askotan, gertatzen zitzaiguna zen, Ekuadorretik barna bidaiatzen geundela, esaterakoan nundikane gentozen, jendea gelditzen zela, ba hori ez, harrituta, ba, Esmeraldas, eta daukate Esmeraldas, zut esan nahi, ezakit, baino, badago arrazoi, edo arrazakeri struktural bat, eta bere horretan ere Esmeraldasek, ba, pairatzen du olako, ba, zokora mendu prozesu bat, ezakit, bai,
ose... Ze fenomen hori, jatorri Afrikarreko populazio hori, bakarrik Esmeraldasen ematen da,
bai.
Ekuador osoan.
Bai, uste dut, bueno, agian hanka sartuko dut, baina 19. mendean ba esklabo hauek, ba ezakiz, ze bidaiari ziren egiten itsasoan eta orduan ikusi zuten aukera ba alde egiteko eta orduan ba kostaldetik jun ziren Esmeraldasera eta orduz geroztik bertan diraute eta bueno, ba beraien anistasun kulturala eta bueno, berezitasunekin, ez? Baino
beraz gezurtatu ditzagun Lonely Planeten esanak bai. Zikina da. Esmeraldas,
claro, gertatzen dena da Esmeraldas izan dela nolabait Ekuadorreko hornitze, osea almazena bezala, ez?
Eta portua ere bada, ez?
Hori da, bada portua, badauka refineria Petroekuador potente bat bertan, gero meategiak ba urre bila eta ibiltzen direnak, osea bertatik ateratzen diren lehen gaiak asko dira, baino benetan gero dirua bertan ez da geratzen, ez? Orduan ba bai nabaritzen dela baita egia da, Korea gobernuan dagoenetik eta ez nahi hemen egin korrearen aldeko manifesto haundirik, ze bueno, gero nahi bauzu beste batzuk kontatuko izkizuet, baino bai egia da, azpiegitura aldetikan eta hola, errepideak bai zugarri hobetu direla azkeneko urteetan eta bar, baino bueno, oraindik ere bai ikusten da zikinkeri eta holakoak, pues bai, ez? Azkenean baldintza kaskarretan bizirelako ez dituztelako ba bestek bezain beste baliabide.
Eta Lonely Planeten beste hitza zen itxusia, uste dut. Itxusia da.
Nire zitzaidan eruditu batez ere, hola, itxusia, ezakit bada, oso koloretsua, bizia dago dozein tokitatik, arnasten duzu bizipoza, jendea beti dago kalean, beti taldeka, osea, niretzat baitu balore batzuk oso potenteak, ez? Ba, bizitza komunitari dago kionez, eta laguntasun hori, gero musikari dago kionez, eta bueno, bai egia da, bazkenean, baudela komertzio txikiak, bai, badaudere refusiatu kolombiar pilo bat eta irekitzen dituztenak azken aldiontan ba, zapata dendak eta holako beste negozio batzuk ba, atera izan direnak eta beste bazakit imagin bat ematen dio hiriari, baina niri txusia berortan, pues bai, etxeak ez daude joera honenean, baina horrek ez du esan nahi ez dari txusia denik ez, baduka ondartza, baduka ezakit, kaipirinerak eta hola deitzen direnak, ba, bertan, ba, jo kese, zenbat koktela hartzekoak eta zenbat fruitu eta zenbat, ezakit, kolore asko.
Bueno, zu unibertsitatean zeunden, han, unibertsitatera joan zinen lanera, uste dut unibertsitate katolikoa zela gainera, Esmeraldaseko unibertsitate katolikoa.
Bai, ala da.
Ezakita,
aurretik. Aukeran, bueno, nik berez horrekin ere, ba, neukan nire dilema, ez, hasieran, zaten, lehen da biziko esperientzia, eta gainera unibertsitate katoliko batera, ba, ezakit, itxura hauekin, ezakit topatuko dan, eta gero egia esan, bertan beste realitate bat aurkitu nuen, ez hain dogmatikoa eta ez hain argi dago balore batzu bat zeudela eta antropologiako klasetan ematen zituztela ba gauza oso ezagut ba eliz gertuko gauzak eta hola ez baina bueno orokorrean ezagut unibertsitate katolikoa izan da ere jendea nahiko osea edo unibertsitate beraren helburua nahiko soziala ikusten nuen eta nahiko bueno, ba, errotua provintzian bertan, ez? Ze aukeran, bat zegoen egia esan, unibertsitate publikoa, baina bertan egin izan zuten erabilera publikoaz, ba, azkenan bilakatu zen, ba, titulu merkantzi bat, eta, bueno, ba, korruptela sare moduko bat, ez? Orduan, interbenituta dago, gaur egun gobernuak interbenitu du unibertsitate publikoa, eta hortan dabil, ba, apur bat, baitare korrak, enurri batzuk burtzatu nahian unibertsitate publikoaren alde eta pribati edo pribatuak ba nola baita inerrez izan ez dezaten ez, baina bueno.
Agian falta zaigu Esmeraldasi neurri hartzeko jakitea eta zizutu galdetu horretik ze tamainako iria den, zeman jende bizi den, hiri oso handi bat atzari garen edo hiri txikia.
Hora harrapatu nauzu, ez dakit egia esan ez naiz ausartzen zifra konkretu bat esaten.
Baina ez da urbe handi bat ere.
Ez da oso handia gertatzen dena da baita ere, badaudela, osea azkenean badaude holako Esmeraldas badago baita ere mendi magalean, ez? Sortua. Eta holakotan gertatzen da, ba jende errekurso gutxien daukan jendea, ba eraikitzen ditula beraien etxetxoak edo, ba justo malda hoietan, ez? Orduan asentamentu pilo bat daude, uste dut zaila izango dela hori dena zenbatzea da.
Lonely Planetes, baina Wikipediari esker 144.000 eta 35 biztanle. Eta, gauza garratzitsua iruditu zaidana, alkatea Lenin da.
Bai.
Lenin Lara Rivadeneira.
Bai. Bueno, bertako izena bizena baira nahiko kuriosoak. Ze Stalin, Lenin, olakoak nahiko ospetsuak dira, Hitler eta olakoak ere. Zagit, bai, badira nire ikasleen artean ere banituen nahiko izenda bizen barregarriak baina.
Bueno, zuan esan dugu unibertsitate katolikoan zinen, zure kontraesan eta zalantzak eta guzti, baina gero, bueno, gustora sentitu zinen. Zein zen zure eginkizuna, han, unibertsitate hartan?
Babitu, eginkizuna hasiera batetan, nahi ninduten bertan magisteritza, hemen ulertzen dugun bezala magisteritza, karrera abian ipintzeko, ez? Eta, kao, ni momentu hartan elkartu nintzenean, ba, zuzendaritzarekin eta lehendabiziko bilera hoietan, ez nuen sineste, menetan hori nire egin beharra izan zitekenik ezagutzen ez nuen zea batetan, ez, hiri batetan, orduan ala moduz no, lortu nuen apur bat bulto hori ba, zea ba,
ez, kentzea,
bai, kentzea gainetik eta orduan ere zeregina bazen batez ere pues, irakasle mailan eta ikertzaile mailan altzen neurrian, ez? Gero bai egia da bertako unibertsitatean batzukeatela binkulazioa deitzen zuten ba, pasarte bat eta hori oso konektatuta zegoen ba komunitate ezberdinekin lana egitarena, ez? Eta horrela ere izan nuen aukera lehendabiziko astean justo oso modu berezien gogoratzen duena ba txalupatxo bat hartu eta Kaiapas ibaian gora ba epera komunitatea ezagutzeko adibidez.
Bueno, zuk bi irakasgai ematen zenituen eta horietako bat erizaintza zen. Ze egiten du pedagogika ikasle batek, pedagogia lizentziatu batek, pedagogian doktore tesia egin duen batek erizaintza ematen Ekuadorko unibertsitate batean.
Hori dantzat, nire buruari egin nion lehendabiziko galdera, ez? Baina baita ere askotan hurbiltzen garelako errealitatera disiplinak izango balira bezala konpartimendu estankoak, ez? Eta hori oso sartuta daukagu buruan. Baina uste dut ekarpena badagola egiterik eta kasu hontan ba hala izan zen, ez? Osea, nire ikasgaia bazen bases pedagogikas de la enfermería. Orduan, bueno, ba, esan behar daba ere, bertako sistema unibertsitarioan nolabait zakit aukera edo malgutasuna handia dagoela, ez? Orduan niri ere emantziaten nahiko, bueno, pues malgutasuna nire ikasgai antolatzeko eta bertan ba aldez aurretik eman izan zutenak ba ezagutzeko ikasgai hori eta bur bat ba beraiekin harremanetan jarri ondoren hasi nintzen montatzen, baina esaten dizut azkenean orduak sartzen dituen egunero pilo bat
prestatzen.
Hori da, prestatzen, eta bueno, ba, ni niretzako eta bai nire ikasleentzako ba, zentzua izan ziteken zerbait, ba, eskaintzeko, ez?
Zu eredu pedagogiko jakin batetik zentozen, eta zakizerekin egin zenuen topoan, diferentziak oso handiak diren, bueno, zuk ere ikertu izan duzu pedagogiaren inguruan, zakitzer, ze alde dauden edo ze talka bai. edo aderantzi, ze aukera ikusi zenituenan hemen akaso zitugunak.
Ba, nik aukera asko ikusi nituen batez ere bertako baldintzen gatik, ez? Eta ikasleek daukaten ba, motivazio eta zakit, izateko erari erreparatuta, ze bertan ez zuten nahi asko teoria eta hola, ez? Gehiago praktika eta eta predisposizio handia zeukaten parte hartzeko, eta gehan hemen ba, ez dugu zakit, hori horren beste ikusten. Egia da, bueno, ni justo nire tesia, egin nuen testu inguru, ba, berrikuntza testu inguru batetan, UPV-ek egindako apostu batetan, ba, berrikuntza politika batzuk martxan ipintzeko eta hola, orduan, gau, justo nengoen, eredu tradizionaletik, ba, ikaslean errotutako eredu baterako iragan bide hortan, ez? Orduan, bertan, topatu nuena izan zen, ba, gehiago eredu tradizional bat, ez? Naiz eta, ba, beraiek ikasi alizateko, zuk nahita nahi ez, ba, bueno, eredu aktiboagoak edo sustatu behar zenituen, ez, kasu hontan. Orduan, bueno, nahiko baitare komentatu nahi dut apur bat irakasleriaren artean edo, ba, zutera nahi zaharkitu, ez, baino bai, ba, 45-etik gorako adin hortan, ba, konzentratzen zirela gehienak, eta bueno, pues askokoa ziren eskola zaharrekoak eta ba eredu ba klase magistraletan eta hola trebatuak orduan ba bueno.
Zuk anseia eman zenituen irakasten, ezakit hasieran zehaztu zenituen helburuak eta bueno, egin nahi izan zenuena egiteko aski demora izan zenuen edo bukatu zenuenean nola baloratu zenuen zure egonaldi hura?
Ba, bitu, nik agian gaizki dago esatea, baino irakasle guztiok prestatu behar dugun gida hori, ez? Supuestamente hasiera batean entregatu behar zaiona ikasleari, nik entregatu nuen ikasturte bukaeran. Osalen dabeizekoan entregatu nuen ekiz, ez nekoan modurik, ba, zeozer txukun bate entregatzeko, eta orduan eretzako baitari izan zen, ba, ikaskuntza prozesu bat, eta egunean, ba, ezakit, nire burua... Ba, ezakit gainditzeko eta trebatzeko saiakera bat, ez? Orduan, bueno, alde hortatikan, ezakit, sei hilabete gehiago gelditza ez nuen ikusten, neurri batean ere, ba, ikusten nuelako tope bat profesionalki, baina, bueno, osea, bai egia da, ba, hemen, beste, baldintzarik izan ezean, ba, zergatik ez? Orduan, helburuak neurri batean, bai beteta, eta igual legarriz, ez? Beste, ezakit.
Bestik, beraz, karen. Esan duzu hasieran aukera sortu zitzaizunean froga modura planteatu zenuela, esan zenuela, bueno, joango naiz, probatuko dut, ea benetan nahi dudan irakaskuntzan ibilido ez, eta behin bugatuta zein zen horren erantzuna, baietz.
Baietz, baino baitare oso konstienten nintzen, azken batean, bertako unibertsitate eredua eta hemengoa, ba, ez datu zela oso batez. Orduan, ba, bertan askota manuen sentsazioa banengola instituto batetan. Zekau, bertako realitatea ere oso ezberdina da eta ikasleekiko harremana ere ba behaiek ez dituz hain beste muga ezagite emozionalak eta ipintzen ez irakasleekin. Orduan azkenan bukatzen duzu oso harreman gertukoa egiten, argi dauzuk zure mugak ipintzen dituzula, ez? Baino bueno, zeo zerk ere esaten zidan gustora ari nintzela, baino bestetik ere badakit hemengo nik behintzat ezagutu izan dudan unibertsitate eredu hontan ba bueno, ba badagola distantzi bat, ez? Orduan pozik bai, osea azkenean bueno, ba froga horren ostean ba emaitza baiezkoa izan ziteken, baina baita ere jakinda, ba ez dela bete-betean hemen aurkituko dudana edo jo gisa ezagite.
Bueno, hori aurrerantzean ere ikusiko duzu.
Hori da.
Bueno, zuan zinen bitartean eta seia eman zenituen Esmeraldaseko Unibertsitate Katoliko hartan, non bizi zinen edo bai, non bizi zinen.
Ba, bitu, lehendabiziko hilabetea do, pasa nuen, ba, iaia kanpotar guzti egiten ziguten harrera tokian, ez? Eta bazen bertako residentzia moduko bat. Residentzia bat esaten dudanean, imaginatu zazute, retiro espiritualeko leku bat, zeinetan ezakazu bat ere intimidaderik. Azkenean dena dago, ba, Elizaren buru eta begi belarri eta horren arabera montatua. Eta nahiko leku kutrea zen, egia esan. Orduan, bueno, ba, azken batean ere ez ginen hortik ateratzen, ez? Hori bertan, bazegoen jat, unibertsitateko...
Kampusean bertan zegoen.
Hori da. Bazegoen goi-goian, eta hori bai, begenetuen kriston biztak, eta gogoratze ditut, ba, klase amaitu eta ondorengo birrak bertan, ez? Zerbezak hartzen genituen miradore hortan, eta bar. Osa, bazeukan bere xarma, puntu bat, eta baino bestetik ere, ba, bueno, ba, bertan denbora bat emanda eskatzizun beste plan bat. Eta orduan bertan ezagutu nuen tipo batek, ba, gonbidatu ninduen bere etxera, bera bizitzen Tonsupa izeneko herri batetan, ba, Esmeraldas era 20 minututan, eta bizitzen, ba, bertan, alokairuan, etxe batetan, bere jaben edo etxeko jaben txakurrarekin eta hola, eta, bueno, ba, berak bazukan gainea motorra handi bat, eta baietza eman nion, eta orduan...
Ondartzan gainera, ez
da? Hori da, ondartza barean. Bai, oso leku ba, polita, ez? Eta bueno, egia esan, ba, unibertsitatetik atera, ba, apurtu nolabait, ba, eguneroko inertzia horrekin, eta ondartza aldera joan, eta euki zure etxetxoa, egia esan, nahiko privilegiatua sentitzen nintzen.
Ez que horrela esan oso idilikoa dirudi, etxetxoa eta ondartzan.
Bazen idilikoa, puntu bat bazeukan, hor gero baitare, bat zituen bere kontra esanak, ez? Bazen nahiko auzo pobrea ere, eta orduan, ba, azkenan etzen nuen, ba, arresiez, kanpoko bizitza handirik ezen nuen egiten, ez? Orduan, ba, bueno, ba, gure festatxoak eta etxean bertan egiten genituen, askoz jota, ba, genukan gainera, ba, bueno, taldetxo bat hor kanpoan beti, ba, itzegiteko gogoekin, eta, ba, dolarren bat ere eskeka, eta, bueno, ba, olako gauzak, baino, bai, osea, egia esan, ezagit, imaginatu bertara baitare batutan sentitzen zenuela bur bat ezkartzela modu batean, baino bai erabat surrealista zen egoera batet.
Ez nolakoa zen zure egunerokotasuna, egun arrun bat, ostegun bat, adibidez.
Ostegun bat, poteo gutxi, bertan. Ostegun, bueno, olako egun arrunt batetan, egia esan, monik bi fase berizten ditut, ez? Lehendabiziko sei hilabete horietan, lehendabiziko hiru hilabeteak izan ziren tope, azkenan 21 ordu klase nituen astean, orduan ja bukatu eta jaun azenuen bakarra bat zen, garagardo bat hartu norbaitekin, etxera, eta aurrengo egunan berriro. Baina bigarren fasean bai, ba, nolabait, malgutasun gehiago neukan, ordu klase ordu gutxiago, eta bertan egia esan, eza, hemengo ezakite hemen ditugun erritmoak eta ez dira existitzen, ez? Orduan edozein egunetan, pues juntzintezkeen arrantzale batzuengana hartu ezakite zerbait parrillan egiteko eta zeo zer egin, ez? Orduan bai gure joera bazela asko, ba bertakoekin elkartu eta bueno, pues belada batzuk pasa eta asteburu luzeak baziren, ba hortikan eskapo.
Aixialdian ezagit zer egiten duen nengo jendeak edo zer egiten duen zuek, ezagit lehen nahi patu dituzu keipirinerak.
Bai, nik bertan, bueno, ezagit, inoiz baino saltxa gehiago dantzatu dut, eta inoiz baino musikare kaskarragoa erentzun dut, baino, bueno, ba, festa girokoa, eta, bueno, egia esan, ba, beti topatzen genuen tartea, ez, bertara joteko, baino batez ere, bueno, nahiko talde majo alkartu ginen, ba, mendizalea eta hola, eta ba, Ekuadorrek badauka baitare sumendi pillo taulakoak, orduan ba bereziki gogoan dut Inbabura sumendia igo ginen ba egun ura azken batean ba malde altura taulakoak inoiz ez dituen bizitak eta simas asko egin genuela esan nahi dut ba mendi bueltak eta askok ere ba sumendi krater hoietan sortzen ziren lakuak bisitatu eta nahiko familia handia elkartu ginen bi esan 12 bat lagun umeak eta guzti, osea ematen zuen jokoa
furgonetatxo bat ere bazen uten handiko nibiltzeko.
Bai, batzutan alokatu behar genuen, bestetan, bueno, orain azkenekoa dakidana da errektoreak erosi duela furgonetatxo bat eta
Aitorrek.
Bai, hori da.
Hemendik agur bat Aitorrentzat.
Agur bat, bai. Eta bueno, ba horre joko handia ematen zigun, ez? Ba furgonetan nik askotan baita ere joaten nintzen Javi honekin, bazela Granadakoa, baino Irurita bizenez. Bere aitona Iruritakoa, patxaran egiten zuela taula, ni flipatzen nuen lehen dabezikotan. Eta askotan, ba, motorrez joate ginen, eta bueno, ba, bai, olako eskapadak.
Parrandarik egin zen nuen, bueno, ipatu dituzu saltxa dantzatu zen nuela, baina.
Bai, parranda, ez hemengo parranda, ez? Ezagutzen dugun bezala, baino bai, egia da, bueno, baitaren nik nabaritzen nuena zen, naiz eta garagardo asko edar, eta olako beste izer ditzen zinen, ez detasuna intzen handia, nik batzuta esaten, jo, zain mozkortzen, hemen. Zagit, parranda bere hortan beste modu batean, ez? Igual gehiago ondartza pareko edo ba, lagun batek ere batzukan olako ba, putzu, urputzu bat, eta hor batzutan ere ba, bukatu izan dugu, ez? Gaua, baino parranda gau pasak eta olakoak, ez? Hemen egiten dire moduak, ez?
Bueno, ba, parranda horietan egian Afromarin bare entzungo zenuen berriro jarriko kanta bat, eta atxeden txiki bat egingo dugu, eta bere alagatu ez bueltan. Ari gara Albarekin Ekuadorko Esmeraldas hiri hartan egondako, bueno, sei hilabete horietaz mintzatzen eta han bizitakoak azaltzen eta azken pasarte honetan ari ginen, ba bueno, egunerokotasunean zer egiten zenuen, ze bueno, aixialdia nola pasatzen zenuten, kontatu diguzu hondartzan eta lako lekuetan egoten zinetela, egual trago batzuk hartzen, lasai. Jan, zer jaten zenuten? Edo zer jaten da inguru hortan? Pentsatu dut, Ekuador osoan ez dela gauza bera jango, gastronomia ere ere muka joanen dela, eta...
Bai, asko baita ere eguraldiaren araberakoa ez, edo bertako klimaren araberakoa. Eta egia esan ni ez nintzen erabat ohitu bertako janarira batez ere lehendabizi hartzen zuten zopa, ez? Mm-hmm. Niko eta 28 gradutan hola zerdi patxetan eta zopa bat hartu, egia esan, gero bere zentzua bazuen, ez? Ba barneko temperatura eta zehatzeko baino bueno, nik batez ere faltan botatzen nuen ogia. Eta bertan ogiaren ordezkari moduan badaukate deitzen dietena patakoiak, patakones, badela azkenan platano berde hori frisitua. Bueno, banana hartzen dute bere modu eta hiltze prozesu guztietan, ez? Ez berdinetan. Baina batez ere hori, banana arroza, eta gero oso berezkoa dute enkokadoa, ez? Egiten dute kokoarekin saltsa bat, bai batez ere arrainarekin edo marisko ezberdinekin. Esmeraldas inguruan ere badaude kamaronera batzuk, kamaronerak dira, imaginatu mejillonerak, baino kamaroiak dira gamba moduko batzuk txikiak, eta nik oso gogoko nituen enkokado de kamaron edo kangrejo edo olakoak.
Koko saltxan egindako...
Hori da, eta oso, ezakitu oso zapore berezia eta gozoa.
Beraz, arraina eta jaten da inguru horretan.
Bai, jaten da batez ere arrain txuria eta bueno, asko ere asko jaten dute ba bularkiak eta oilaskoa, bueno, daukete, jo que sé, txala, zerria, o sea, apur bat hemen bezalako jakiak, ez? Baina gero bai botatzen diotela guztiari zilantroa.
Ba, ezagutzen dut bai. Eta gorroto ere bai.
Hori da. Edo bazara edo gorrotatzen
bai,
duzu
bai.
Edo ez du tartekorik onartzen.
Gu Mexikon egon ginen eta Mexikon ere edo zerreri botatzen zaio zilantroa eta
Bai.
Eta propio esan behar zaien mesez ez botatzeko bestela.
Aukera baduzu, ze askotan ja santxaketa denak bautea prestatuak, eta bai, nik berez gustokoa dute baita ere Chiapasen egon nintzenean, ba, bueno, ja, ohituta edo, ezagut. Baina bai, lagun bat etorri zen bizitan, eta ez zuen aguantatzen, orduan izan zen apur bat, berarentzako zaia.
Bueno, nik ja puntu honetara iritsita, maitutza bat eman behar nuen Esmeralda zen bizitako jaete horiek, eta gerora oporretan edo, bueno, bidaiatzen egon zinen tarte horri hasiera eman, baina ezakit ikusituta punte altzuk eta ere ekarri duzula, eta orduan ezakit Esmeraldaseko egonaldi horretaz oraindik beste zerbait dugun kontatzeko, edo aurrera egingo dugun.
Bada gauza bitxi bat, eta bada Afrikar palmondoaren bertan egin duten landaketa, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, justo oraintxe etorri baino lehen berreskuratu dut artikulu bat errefuxiatu kolombiar batek egina, uzartzen duena palma afrikarra, bertatikan ateratzen dutelako olioa eta barrez, palmarra Afrika, landaketa honen hasiera eta paramilitarismoaren eraginez, nola aldatu den afrodescendiente batzuen indigenak direnak, ez? Bizimodua, ez? Eta bereziki ba iruditzen zait gai bat, ba ez dena asko agertzen, ez? Bertako egunkarietan eta hola, baino batez ere 2007-2009 urte bitarte horietan, ba nola antolatu zen, nola baiteko sikariatu moduko bat, indigenak beraien lurretatik botatzeko, zer bertan lurrak ez daude legalizatuak, ez? Orduan asko jasotze dute oinordeko moduan. Orduan ez daukate aukerarik konstituzionalki esateko lurra on nirea da, ez? Orduan ba mehatxupean eta hola nola desplazatu izan dituzten hainbat eta hainbat ba herritar eta politika neoliberalekin nola ba azitu den pilo bat Afrikar palma honen ba produkzioa, ez? Eta honek dakarren baita ere ba bigarrengo efektuekin ba batez ere kutsadura ibaietan eta badira ba indigena zenbait indigena populazio horre ibai ertzetan eta ba euren bizimodua eta bizitza beste zea herriekin eta konektatzeko modua ibaia dena eta erabat kaltetuak izan direnak eta erabat ignoratuak.
politika neoliberalak aipatu duzu, eta hori hain justu Rafael Correaren aginte bete-betean kontraesanetako bat. Zakit nola ikusten duzun.
Beste kontraesan bat olakoa topatu genuen Amazonian. Ze bertan, bueno, ba, estatu batu errak ez zituen nahi, baina txinatarrak ba, dana betetzen ari dira ez, refineriak, meategiak eta olakoekin. Orduan, bueno, Amazoniak baditu bi birika hundi, Yasuni eta Sukumbios delakoa, guegon ginen tokia, eta Yasuni bere garaien zan zuen ez zuela ukituko, eta bertan sartu zen, eta guegon ginen momentuan ere, ba, bertakoekin hitz eginda eta esan zuten, bueno, detxo bertako deitzen zuten el mono loko. Korrea, ez? Eta erabat atxekabetuak zeuden berarekin, ba, beste gauzen artean ere esan zuelako indigena, ba, nola baiteko populazioa sartuko zuela gobernuan, ez du hori betezta ere, orduan, bueno, ba, ba, sentitu direla nola baite ba, zokoratuak, eta egia esan guegon ginenean Galapagoetan, ba, kasualitatez, tokatu zitzaigun, ba, bertako planta solar bat inauguratu behar zuela Korreak, Koreako laguntzarekin eta bar. Eta egia esan, ba, ordura arte Korrearen inguruan ezagututakoak eta hola, baita ere hezkuntza mailan eta, pues, zakit ez, ba, nahiko, ba,
positibotza,
bai, positibotza jotzen genuen, baina kao, ja, joan ginenean oian era, Amazonia zera, ba, erabat, zakit, eman genuen kriston, ostia ez, osea,
ikusen. Alakotan, ziurrenik zaila da irakurketa bat eta bakarra egitea, eta ere gutxiago jo kanpoti da, suposatzen dute, gauza onak eta lorpenak ekarriko zituela, eta eta kontrakoak ere bai.
Bai, lekuan, lekukoak ere, pues, ezagutu behar dira ez, argi dago baita ere, petroleoari dagokionez, ba, nola bait, horre ari hortatik tiraka edo ba matriz produktibo hori aldatzen saiatu dela eta irabazien gehiena Ekuadorren geratu dadin ba zenbait neurri hartu dituela eta hori pozgarritzat jo behar da baino bestetik pues esaten duzuna inoiz ez du guztion onerako edo ez legislatu edo politika gintzen aritu.
Bueno, honezkero ja zantzu batzuk eman dituzu gerora egindako bidaietaz, baina horri buruz ere galetu nahi nizun, ikasturtea bukatu zenuen, eta orduan erabaki zenuen ja beinan egonda, denok ingo genukena, alegia, aprobetsatzea Ekuador ezagutzeko, eta lehenik eta egin Galapagosera joan zinen, Galapagos uartetara.
Bai, de hecho, bertan irabazi nuen ia guztia, xosa guztia gastatu nituen, baino ongi gastatuak ez, ja, behin bertan egon da, bai, Galapagoetara egin genuen bidaitxo bat, eta, egia esan, izan zen liuragarria ez, osea, bertara joan, eta inbeste animal ikusi, ni gainera, bueno, itxas, ze hortan ez naiz osoa ditua, baino lehendabizikoan egin genuela esnorkela eta loakoak ez, itxasle hoiekin igerian, dortoka izugarrizkoak, bai, zahar-zaharrak direnak, burtzertu ezakit 200 urtetik gora zaharrenak badituen.
Esaten dute, bueno, esaten dute ez, ala da Darwinekan egin zuela bere evoluzioaren inguruko teoria, dordokeak eta ikertuz, eta
hori da.
Eta dola gutxi irakurri nuen ziurrenik, edo ikerketa baten arabera, dozakit osongi nola zen, baina Darwinek ikerketa egiteko aztertu zuen dordokan gaur egun bizi dela. Eta ikaragarri irutu zitzaten egun hor.
Bai, de hecho, bertako irla batetan badute estazion de Darwin deitzen dena. Eta hor, ba, nolabait badute ba, erreproduzitzeko ba, dordoka zea berriak edo arraza batzuk mantentzeko eta hoiekin batera ere beste animali batzuk, baina baliteke bertan egotea dortoka famatu hau, ezakit.
Animaliak behintzat asko.
Asko, eta, bai.
Eta modu naturalean.
Modu naturalean, eta ezakit, zu joaten zinen portutik, eta bertan ikusten zen dituen itxasleoiak botata, sista botatzer, hor tranquil, eta inolako, alde batetik ere horrek, ba, nola baiteko, ezakit, kezka pizten dizuz, ezakit, animaliain, ezakit, beste inguru batetan egon beharko litzateken edo ez, baino gizakiekin hainbesteko kontaktua ere ez ote den kutsakorra ez, etorkizun batean, ezakit.
Han turistikoa izanen da, Galapagos?
Bai, turistikoa da, baino esan behar da ere turista mailan ere ez dagoela oso prestatua. De hecho, bertako gidak eta bakarrikan ba hori, ba astebeteko ba formakuntza bat egiten zuten eta guri tokatu zitzaigun behin adibidez talde batekin jun ba ingelesez bakarrik ulertzen zutenak eta azkenean gu bukatu apur bat itzulpen lanak egiten eta hola eta esaten, joe, hau ikaragarria da. Baina, bueno, egia esan kriston edortasuna dutela eta lan hola bakudeatzen dutela, ez?
Bueno, gero Galapagosetatik joan zineten Amazoniara.
Bai.
Eta antzer.
Gutxi, osea, bada beste panorama batez, osea, Galapagosetan ikuste dituzu animali pilo, eta nik batez ere Amazonian, azpimarratuko nukena bada, naturarekin konexioa, ez? Eta izan erraza ikuste animaliak. Gudetxo ez genuen hartu izan nahi motorra zuen lantxa bat, junginen horra arrauna egiten ezakitzen bat kilometro, baina isiltasun hori niretzat bada, osea, bizitzan behin orain arte bizitzan dudana, eta tximinoak ikusteak, aiman bater ikusi genuen. Bueno, ezakit, beste gauza bat, ez? Azkenean animaliak agertzen dira nahi dutenean, eta zu horregon behartzara hori ikusteko, ez? Bertan lo egiten, kanpai dendatan, eta bueno, oso esperientzia berezia.
Gero handik, ego aldera, Ekuadorko...
Bai, handik joan ginen mendilerrora, erdi aldera hori da, kilotoa izeneko beste laku batera, eta hau esaten izun bezala bada, bueno, oso zonalde andinoa, ez? Orduan berriro ere beste kontraste izugarri bat. Errepideak, bertako transportea gogoratzen dut hartu genuela autobus bat ardi batzuekin goia, osea, ezagik beste beste rollo bat. Eta hortikan ja berantza joeten Cuenca izeneko agian bada hiri kolonialena. Ekuadorren, ba eraikinan aldetik eta hola eta baita ere okzidenteko ikuste kutsu gehien hartu duena, ez? Osea, bertan ikusten zenituen lehendabiziko ba liburu dendak, lehendabiziko kafetxoakola, kafetegi zagit, ba hemen ikustera iritsi zaitezken lekuak, ez?
Aipatu dituzun leku guzti horiek eta zuk ere esan duzu, bueno, nolabait ematen ditu irudi bat Ekuadorren kontraste eta niztasunaren inguruan, ez da oso herrialde anitza da eta esan dezakegu Ekuador batez, baizik eta Ekuador asko daudela.
Bai.
Eta
bai.
Hien artean ezberdinak.
Hori da. Eta ezagutu beharrekoak, nik uste. Bueno, aukera izateko tan behintzat, baino bai.
Bueno, baguk eskertzen izu gaur ezagutarazi izana, neurri batean pixa. Galetu behar dizu bukatzeko badakit zaila dela gauza bakar bat aukeratzea, baina bat aukeratu beharko bat zenu ez dakit zerekin geratuko zinateke. Ekuadorren ezagututako gauza eta leku guztien artean, zer aukeratuko zenuke.
Ba, ziburrenik jendearekin. Osa, bertan konpartitutako izketaldiak, beti ere, janari goxoz ez eta edari goxoz lagunduta. Baina, bueno, eguraldia zaparte ere ez, askotan hemen ohituta gaude, ba, aldaketak ere aurre egiten, eta bueno, bertan beti da iaia regularki esan dezakizu beti ba, iarropa berdina, eguraldi berdina, eta horrek ere ez du, hasieran ez duzu uste, baina ematen dizu ere, ba, oreka puntu bat ez. Orduan, zakit, zaila da geratzea baino jendearekin.
Baina merezi du.
Bai, asko. Bai, esperintzi polita.
Oso, ba, eskerrik asko, Alba, kontatzeagatik eta nahi duzun erarte.
Aukera matagatik.
Bai, jo.
Ondo izan.
Muffin Beltza. Bueno, ba, uxe izan da dena beste aste betez. Osatu dugu gure irratsaioa eta gaurkoan Ekuador bezalako herrialde zoragarri bat ezagutu dugu.
Eta Esmeralda bezain, ezakit, izdiratxua den zonalde batean, baitare.
Gogoa sartu zaizkigu gara joateko, ziurnik aurrera entzen ezagutuko.
Gauza ona eta txarrekin, noni planetekin aipatu duzen momentuan goratzen nahi zeren, nik nola beti esaten duen, jo, hartu beharko nuke hemengo gida, eta behiratu ia Iruñan zer jartzen digun, ez? Nora joan hartu, non pintxo bat hartu, baina dalako gauza bat ere esaten duzuna askotan, nola, kajoi horiek ordenatu behar ditu, baina gero ez dut inoiz egin.
Eta gero nik pentsatu izut askotan, azkenean hori pertsona bat egidazten du, eta niri eskeni aldidate ez dakin nongo reseña idaztea, eta nik bizi duan esperientzia zuzertan izan behar zuk bizi duzuna. Bueno, hause guztia esan da entzuleo, badakizue, gaur entzutarik ez baduzu izan, bihar goizeko 9:00 107 FM-an, eta oraingo frekuentzia berrian 91 FM-en entzun dezakezuela errepikapena, bestelare eguzki.eu satarian entzun gaitzakezuela, eta bueno, aurretik aipatu ditugun irrati guztietan ere, Sorrosin, Estanda, Irati, Bilboiria irratia,
Txapa
irratian eta Infozazpi irratian ere entzun gaituzuela Muffin Beltzak saioa.
Horixe badena, mila esker eta aurrengo astera arte.
Aio, aio. Es alucinación. Sáquete al pare. Tu cada vez te vas. Sáquete al pare. Un poquito más. Sáquete al pare. Todo es el amor. Sáquete al pare.
como el del señor.